Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim din nou împreună. Alături de mine se află astăzi pastorul Florin Matei. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Să rămână, mulțumesc de invitație.
Dragi ascultători, dragi telespectatori, subiectul pe care vi-l propun astăzi este unul ce sper eu să vă capteze atenția, deși este un subiect nu întotdeauna plăcut, dar este o realitate a vieții noastre. Vorbim despre conflictul de vorbe, cu bune și rele. Acesta este titlul pe care vi-l propun pentru astăzi și vă spun încă de la începutul emisiunii faptul că sunteți bineveniți să interveniți în discuția noastră. Avem la dispoziție numărul de telefon 0314 378 379. Suntem în direct. Dacă doriți să interveniți cu întrebări sau opinii, vă așteptăm cu drag. Vorbim despre ceartă și vom, pe parcursul emisiunii noastre, vom deschide și Sfânta Scriptură. Eu mi-am făcut deja o selecție de texte care vorbesc despre ceartă, dar prima întrebare pe care vi-o adresez este aceasta. Se ceartă și cei credincioși?
Cearta, din punct de vedere biblic, așa cum Scriptura o tratează, este o realitate acceptată. În afară de primele două capitole ale Scripturii, capitolul 3 înregistrează din start o primă discuție în care Dumnezeu este prezentat ca judecător, iar imediat apare prima carență în ceea ce înseamnă comunicarea, și anume, și aici trebuie să definim în mare parte ce înseamnă cearta. Cearta nu înseamnă neapărat ridicarea tonului, cearta nu înseamnă neapărat o discuție aprinsă, ci cearta înseamnă în primul rând un dezacord de idei între două persoane. Iar Geneza 3 începe cumva cu ideea unui dezacord de idei între Dumnezeu, Adam, Eva. În Scriptură ar fi extrem de multe versete și extrem de multe pasaje biblice. Noul Testament are de asemenea conflicte, dispute. Iisus, pe de-o parte, scribii, elita spirituală a timpului. Mergem în Faptele Apostolilor. În Faptele Apostolilor iarăși găsim Fapte 15, discuții și acolo legat de relația dintre neamuri și Dumnezeu, biserică și perspectiva viitoare în dreptul lor. Mai avem tot în Fapte o ceartă dintre Pavel și Barnaba, adică din punctul ăsta de vedere al Bibliei, cearta între cei credincioși este un fapt normal. Dar ce înseamnă normal? Înseamnă normal în contextul apariției nelegiuirii. Într-un cadru perfect nu putem vorbi despre ceartă, dar într-un cadru imperfect Dumnezeu ne lasă să înțelegem că este o realitate uzuală, frecventă, clasică în relațiile interumane, dar în același timp e un lucru curios. Dumnezeu nu ne cere să nu ne certăm, și aici sper să nu șochez pe nimeni, ci Dumnezeu ne cere să ne împăcăm.
Pe parcursul emisiunii tocmai acest lucru vom dezbate. Vom fi de acord și probabil că și opiniile celor care vor interveni ne vor întări ideea aceasta. Suntem oameni, este imposibil să nu existe și conflicte de vorbe, așa cum spunem, în dreptul unei cer. Dar important este să trecem peste ceea ce înseamnă o ceartă și să ajungem la împăcare, cum gestionăm aceste momente. Despre aceste lucruri vom vorbi pe parcursul emisiunii noastre. Vă reamintesc că suntem în direct 0314 378 379. Vă stă la dispoziție dacă aveți întrebări sau opinii, sunteți așteptați să interveniți în direct.
Dacă îmi permiteți, cred că este și nesănătos ca în relațiile dintre oameni, fie că vorbim de o biserică, fie că vorbim de o familie, în sine ideea de colectivitate, ar fi nesănătos să gândim că n-ar trebui să existe conflicte. Adică noi nu trăim într-un cadru ideal, ci noi trăim într-un cadru în care dezacordul de idei este frecvent întâlnit. Nu trebuie să ne fie teamă cumva de faptul că înțelegem lucrurile diferit, ci ar trebui mai degrabă să ne temem de lipsa unei soluționări a problemei respective.
Și de lipsa de comunicare.
Și lipsa de comunicare, exact.
În emisiunea de față nu vreau să vorbim neapărat sau numai despre conflict, pentru că conflictul poate îmbrăca mai multe forme. Un conflict între două persoane se poate manifesta chiar printr-o ignorare reciprocă. Nu vom vorbi numai despre acest lucru, ci ne vom axa în special pe ceartă, pe acea discuție, deci atunci când sunt implicate vorbele, în soluționarea unui conflict. Și aș vrea să vă întreb așa, există și lucruri bune la o ceartă? Deci dacă definim cearta doar ca acest schimb de replici?
Acum, și dacă n-am vedea lucru bun în situația asta, noi tot trebuie cumva să ne acomodăm și din punct de vedere psihologic, dar și din punct de vedere biblic, noi trebuie să încercăm ca lucrurile care sunt negative în lumea asta fie să le acceptăm, fie să le dăm un sens pozitiv, ca în felul ăsta să putem să ajungem la nivelul ăla de relație cu cel de lângă noi, un nivel de relație care să ne permită să trăim unul lângă celălalt, să putem coabita, dar în același timp să și putem funcționa normal. Acum, dacă putem lua ceva bun de la o ceartă, cred că din orice lucru negativ, orice lucru rău al lumii, al societății, putem să învățăm ceva bun. Asta ține cumva de perspectiva prin care noi înțelegem viața. Sunt două mari perspective în care omul în general abordează viața. Este perspectiva aceea pozitivă a omului care, indiferent ce se întâmplă lui, el pe toate le vede într-o lumină pozitivă. Și există cealaltă tendință, este viziunea pesimistă a vieții, chiar și lucrurile bune ale vieții, tot le dai o conotație negativă.
Dacă ar fi să extrapolăm ceea ce spuneți acum și să ne referim strict la subiectul nostru, sunt persoane care foarte des ajung să se certe și ajung să aibă conflicte.
E un stil de viață în direcția asta.
Chiar un stil de viață, cum spuneți, sau sunt persoane care sunt pașnice, tot timpul fac un pas înapoi, evită orice formă de conflict, orice formă de discuție, ceea ce cred că, din nou, este o extremă nesănătoasă.
Acum, când noi vorbim dacă cearta poate fi bună sau nu, nu ne referim doar la un punct de vedere, ci noi cred că ar trebui să ne referim în mod normal și la construcția, personalitatea și temperamentul persoanei despre care noi discutăm. Adică noi știm din psihologie, persoanele reacționează în mod diferit la ideea de ceartă, de discuție aprinsă. De exemplu, dacă stai de vorbă cu un melancolic, nu o să-l vezi niciodată manifestându-se așa cum se manifestă un coleric, care exact ceea ce simte, exact ceea ce trăiește, exact poate și agravând sau poate atenuând de partea melancolicului, putem spune lucrul ăsta, au o reacție diferită față de lucrul ăsta. Acum, eu cred că, indiferent de cele patru temperamente despre care noi vorbim, eu cred că noi toți ar trebui să învățăm ca lucrurile negative ale vieții, tuturor aspectelor negative ale vieții, să le dăm o turnură pozitivă. Iar aici intră și cearta, iar perspectiva optimistă, în clipa în care vorbim despre cearta, așa cum înțeleg eu, ar fi aceasta. Și anume, să privim cearta doar ca o modalitate prin care să ne clarificăm anumite puncte de vedere. Adică cearta să nu fie doar discuția aprinsă, cearta să nu fie jignire, cearta să nu fie rănirea sentimentelor celuilalt, ci cearta să fie doar o modalitate prin care eu să înțeleg și dimensiunea în care cel de lângă mine trăiește. Acum știu...
Bun, dar deja ajungem într-o zonă în care nu pot să nu vă întreb, când ne certăm, mai puțin gândim, mai mult simțim, rațiunea este blocată
de multe ori
în aceste momente și spunem lucruri pe care, dacă ar fi să le scriem, de exemplu, pe o foaie de hârtie, probabil că nu le-am pune acolo în scris, dar când le rostim, le rostim foarte ușor.
Construcția noastră, oricum, ca și ființe umane, este preponderent emoționale, chiar și toți cei care susțin că sunt cerebrali, iar aici intră bărbații. Deci chiar și noi când susținem că suntem cerebrali, noi știm, de cele mai multe ori deciziile nu le luăm cerebral, rațional, ci deciziile le luăm emoțional. Eu cred că pregătirea în vederea unor discuții aprinse nu se face în momentul acela de conflict. Nu poți să gândești rațional, e adevărat, adică aș vrea totuși să fim ancorați
și realiști
și ancorați în realitate. Nu o să stai niciodată să inspiri, expiri și să nu mergi până la 10 să-ți treacă emoțiile negative într-un moment în care nu simți nevoia să nu mergi sau să te relaxezi. Eu cred că ține mare parte de o filozofie a vieții. Nu te pregătești în momentul de criză, ci te pregătești înainte de a veni criza. Și un al doilea, a doua soluție pe care o întrevăd ar fi tocmai aceasta, și anume trebuie să acceptăm un lucru, că noi ne formăm o filozofie de viață nu stând acasă în fotoliu relaxat și cu o carte în mână, lecturezi o carte despre cum să comunici eficient sau defectuos. Nu, noi ne formăm filozofia de viață în angrenajul ăsta al vieții, al
interacționând cu
oameni. Eu cred că trebuie să și fim disponibili să învățăm. Adică dacă am avut o ceartă cu cineva, cu o persoană, cu un grup de persoane, eu trebuie să mă și informez, să accept că am procedat cumva greșit și că la următoarea ocazie să schimb ceva. Poate nu mă voi schimba 100%, dar un plus în ceea ce înseamnă o nouă perspectivă asupra înțelegerii, eu cred că se poate realiza din unghiul acesta de vedere.
Înainte să vorbim mai mult despre cum să ne certăm corect sau ce ar aduce bună o discuție din aceasta în contradictoriu, haideți să vedem și ce ar însemna să nu comunicăm într-o situație de criză și să blocăm eventual o discuție contradictorie. Pentru că, vedeți, a tăcea în anumite situații este o dovadă de înțelepciune. Însă atunci când acumulezi în tine o serie de frustrări, ajungi într-o altă situație care de asemenea este nepotrivită. Aș vorbim de repercursiuni în plan personal, dar și în plan relațional până la urmă.
Acum, construcția noastră a fiecărui individ este o construcție originală, adică fiecare dintre noi suntem diferiți. La ceartă se ajunge datorită unor incompatibilități dintre noi. Eu nu aș vedea, nici n-aș exagera subiectul, dar nici nu l-aș minimaliza. Din ce punct de vedere? Noi trebuie să fim cumva realiști când ne raportăm la cel de lângă noi. Adică înțelegem noi toți că suntem pe planeta asta, noi înțelegem viața diferit. Pentru că suntem originali, iar simpla idee de unicitate a fiecărei ființe umane transmite în mod clar perspective cumva unice, diferite cu privire la realitatea ce ne înconjoară. Acum, omul reacționează în mod foarte diferit. Avem așa, sunt unele categorii care exprimă imediat ce simt. Este expresia celebră a românului ce în gușă și în căpușă. Adică ce simt, exprim. Nu putem fi de acord cu filozofia asta, pentru că nu-i sănătos să exprimi chiar tot ceea ce simți, pentru că reperul nu ești tu. Ci când are loc un conflict, o dispută de idei, reperul nu trebuie să-l muți cumva de la tine, trebuie să-l muți la celălalt, în primul rând. În al doilea rând, există al doilea tip de personalitate. Tipul 2 de personalitate este cel care evită problema. Adică asta vine cumva dintr-un complex de inferioritate al individului. Nu că el n-ar vrea să se certe, ci sunt unii oameni care pur și simplu nu pot să te cerți cu ei, pentru că construcția lor e de așa natură. Ei suferă de un complex de inferioritate. Ei din start n-au nevoie de ceartă, ci au nevoie doar de un dezacord verbal, doar să înțeleagă că nu ești de acord cu el. Dar nici tipul ăsta nu e bun. Noi nu putem trăi. Noi simțim nevoia, Scriptura spune, noi suntem ființe create să comunicăm. Bun, nu comunicăm cu Dumnezeu, dar noi suntem creați să comunicăm cu cel de lângă noi. Nu comunicăm, la un moment dat noi găsim o altă metodă prin care sentimentele negative să le putem refula. Nu neapărat social, dar găsim o altă metodă în care ceea ce simțim să exprimăm.
Mai există care ar fi extremele? Adică unde s-ar putea ajunge în acest caz? În timp ce îmi spuneați lucrul acesta, mă gândeam destul de departe. Mă gândeam poate la o anumită dependență.
Putem vorbi de forme severe de depresie.
Exact.
Putem vorbi de vicii sau forme de dependență, putem vorbi în forma cea mai extremă despre sinucidere, adică este simțământul pe care oamenii îl au, nu mă înțelege nimeni, dar ei pot fi înțeleși. Problema e că ei nu au abilitatea de a-și comunica simțămintele, fie datorită educației, fie datorită unui simțământ de inferioritate, fie datorită faptului că ei simt că punctul lor de vedere nu poate fi prețuit în contextul respectiv. Cam astea ar fi așa formele extreme. Mai există un alt tip de personalitate. Tipul de personalitate este omul inabordabil. Adică el, indiferent cum pui problema, cât de pașnic, cât de echilibrat ești în soluționare, omul respectiv nu poate să se manifeste altfel decât prin ceartă. Sunt frecvente cazurile, astea se întâmplă de cele mai multe ori în familiile noastre, în care nu poți să discuți un subiect pentru că imediat se ajunge fie la ridicare de ton, fie la o manifestare violentă, fie de cele mai multe ori la o izolare. Cam astea ar fi în linii mari realitățile cu care noi ne confruntăm în clipa în care nu ne exprimăm simțămintele așa cum trebuie. Toate sunt forme nesănătoase. Acum, Pentru toate categoriile enumerate, două, trei, câte am enumerat noi aici, noi trebuie să învățăm să comunicăm. Noi nu trebuie să învățăm să ne certăm. Să ne certăm e foarte ușor, este în construcția noastră. Noi trebuie să învățăm să comunicăm așa cum comunică copiii când sunt foarte mici. Și anume să învățăm să ne transmitem simțămintele. Dar aici știu că vine altă întrebare tot ancorată din realitate. Cum? Și în primul rând lumea nu ține cont de simțăminte. Dar e un risc pe care trebuie să ni-l asumăm din unghiul ăsta.
Haideți să facem un pas mai departe spre latura aceasta practică. Indiferent în care dintre cele trei ipostaze ne-am aflat din ce ați enumerat mai devreme și ajungem într-un conflict de vorbe. Ce facem în cazul în care simțim că celălalt este cel care nu va ceda orice am spune noi? Cum ajungem la o soluționare până la urmă? Pentru că de fiecare parte a unui conflict vor fi doi și unul va crede că el are dreptate, celălalt va crede că el are dreptate. Cum faci în momentul în care tu simți că oricum, orice argument ai aduce, nu vei ajunge la un consens?
Nu ajungi la niciun rezultat. ABC-ul comunicării este următorul. Orice discuție, orice dialog are loc pe trei mari coordonate. Este relatare, adică ce s-a întâmplat, iar aici intră cumva în ideea de relatare. Sunt unele personalități care maximizează evenimentul, adică ei dramatizează, exagerează, și există cealaltă categorie de oameni care minimalizează. A, nu mi s-a întâmplat nimic, a, nu e nicio problemă, mă bate soțul acasă, nu e nicio problemă, depășesc. Deci, într-un dialog există prima idee, ce s-a întâmplat, a doua coordonată a oricărei discuții este simțământul. Noi nu putem dialoga fără să implicăm simțăminte. Fie că acel simțământ implică o proiecție a mea asupra celuilalt, și anume îl jignesc pentru că m-a răgnit, adică răspund la un sentiment negativ cu un alt sentiment. Și a treia coordonată ține foarte mult de identitate. Și anume, în orice discuție aprinsă, în orice ceartă, toți acei oameni care o iau discuția într-un mod personal, ei au simțământul că identitatea lor, sinele lor, este atins.
Și atunci trebuie să lucrăm aici, la ultima parte?
Noi trebuie să lucrăm la toate, în primul rând noi trebuie să lucrăm la toate cele trei dimensiuni în clipa în care vine vorba de ceartă. Un prim sfat pozitiv ar fi următorul, și anume, noi operăm de multe ori cu filozofia noastră de viață. Adică ce înseamnă că operăm cu filozofia noastră de viață? Noi tindem să gândim lumea propriu gândirii noastre, sistemului nostru de gândire. Noi ne este foarte dificil să înțelegem cum funcționează celălalt. Adică noi credem că în lumea asta noi suntem cei care avem înțelegerea cea mai corectă. Adică toți ceilalți sunt niște nebuni, toți ceilalți gândesc defectos, eu sunt cel care am perspectiva corectă.
Bun, dar acum vă întrerup și joc rolul celui care chiar se ține pe poziție. Da? Dar nu mă interesează opinia celuilalt. Eu știu că am dreptate și fac orice ca să-l conving.
A zis un cuvânt mare, și anume legat de un sfat concret, practic, intră a doua dimensiune, și anume comunicarea din start este blocată când pornești de la premiza de dreptate.
Eu am dreptate și orice
eu,
am discutat.
Eu am acum, sper ascultătorii, telespectatorii să nu fie deranjați. Nu cred în ideea de dreptate la nivel de discuție. De ce nu cred? Pentru că uneori, la nivel de discuție, noi nu putem tranșa lucrurile atât de direct încât să putem spune el are dreptate, celălalt n-are dreptate, ci la nivel de discuție, la nivel de dialog, noi trebuie să acceptăm că celălalt vede lucrurile într-un fel, nu neapărat rău, nu neapărat negativ, și eu la rândul meu pot să văd lucrurile nu neapărat într-un mod rău, dăunător. Nu văd ideea, o văd păguboasă, dar nu o văd eficientă la nivel de comunicare. Dacă eu pornesc din start cu ideea am dreptate, este clar că indiferent ce îmi spune, noi asistăm la un blocaj relațional, asistăm la un blocaj de comunicare. 2. Eu cred că noi trebuie să manifestăm, dar asta ce vorbesc eu? Vorbesc din perspectiva omului ce este dispus să comunice. Vorbesc din perspectiva omului ce este dispus, nu știe cum și vrea să facă un pas în direcția aia.
Eventual chiar să repare o relație.
Să repare.
Dacă...
E foarte dificil de vorbit din partea cealaltă, scuzați-mă expresia plastică, din partea cealaltă a gardului. Și anume este foarte greu să vorbești cu oameni care nu sunt deschiși, adică nu sunt dispuși să învețe, nu sunt dispuși să învețe, hai să mă exprim, tehnici de socializare. Deci, unu, ideea de dreptate n-ar trebui să existe. Doi, n-ar trebui să caut să-mi vinovățesc. Deci este un alt sfat practic. Într-un dialog se ajunge de cele mai multe ori la ceartă tocmai datorită faptului că eu îl învinovățesc pe celălalt și caut neapărat un vinovat în direcția aceasta.
O să vă întrerup acum pentru că avem un apel telefonic și să nu lăsăm pe ascultătorul nostru să aștepte prea mult și apoi vom continua. Bună ziua, sunteți în direct.
Da.
Vă ascultăm.
A, da, de Românile.
Vă ascultăm, bine ați venit.
Da, sunt Moise la dumneavoastră la televizor, așa, eu sunt cu pricina și s-a greșit din ambele părți și ea a greșit și eu am greșit și eu n-am știut că va fi viitoarea mea, cum să spun, viitoarea mea soție și ea, nici ea n-a știut. Și acum ce să facem? Dacă s-a greșit, ca să nu mai... să continue, că știu că eu sunt autorul cu pricina care nu am curajul să fac pasul, că nu știu unde mă duce, că am văzut tot felul de nebunii la televizor cu ăsta, cu
Treceți direct la întrebare ca să vă putem ajuta.
Cu moștenirea.
Am înțeles. Bun, și care ar fi întrebarea dumneavoastră sau dilema dumneavoastră?
Păi, dacă s-a greșit din ambele sensuri, greșelile trebuie șterse și să mergem în continuare pe același drum, pe drumul nostru. Deci amândoi să fim.
Aceasta este ceea ce gândiți dumneavoastră sau este soluția pe care ați găsit-o?
Să ne împăcăm. Deci s-a greșit din ambele sensuri. Basta, terminăm.
Vă mulțumim că ați avut curaj să ne sunați. Vă reamintesc faptul că suntem în direct. 0314-378-379. Vă stăm în continuare la dispoziție. Iată, domnul care ne-a sunat era probabil într-un conflict, dar din tot ce a spus am înțeles o idee importantă. Atunci când există voință, se poate trece peste un conflict.
Și am mai recunoscut un lucru. A zis că există o parte egală în ceea ce înseamnă, dacă nu neapărat egală, există o parte în soluționarea respectivă, dar există și o parte de vinovăție. Asta înseamnă o foarte mare obiectivitate, că noi de obicei, noi trăim, psihologia numește fenomenul ăsta, noi trăim oarecum o proiectare a vinei. Adică noi suntem de vină, dar de cele mai multe ori, fie că vorbim de relație de cuplu sau fie că vorbim de un alt tip de relație socială, noi ne proiectăm vina asupra celuilalt. Noi nu reușim, și asta este iarăși o problemă pe care Scriptura o tratează, noi de multe ori nu reușim să ne vedem cu obiectivitate. Adică noi nu reușim să ne analizăm suficient de bine și numai de aceea Scriptura spune, profetul Ieremia, inima este nespus de înșelătoare. În sensul că nouă ne este foarte greu să fim obiectivi cu
noi înșine. Ne este greu să fim obiectivi, dar în același timp ne este și greu să acceptăm când cineva ne spune că nu suntem pe un drum bun. Deși, într-un fel, ne-am dorit să știm exact unde ne aflăm. Dar dacă altul ne spune că nu suntem pe un drum bun, deja există premisa pentru o ceartă.
Sunt anumite repere, și anume un om ce este de fiecare dată în conflict cu toată lumea. Generalizez ideea de toată lumea. Dar când un om este în conflict permanent, este în mod clar o problemă ce ține de persoana respectivă. Că ai un conflict ocazional cu diverse persoane care nu corespund neapărat filozofiei tale de viață, care nu corespund neapărat unui mod al tău de a înțelege viața, aș zice nu neapărat justificabil, dar aș zice că este normal în lumea noastră. Dar când ești într-un conflict permanent, asta este o altă problemă ce necesită un tratament special și o discuție particulară.
Un alt apel telefonic acum. Bună ziua, sunteți în direct?
Bună ziua!
Vă ascultăm!
Vă ascult și eu cu drag și salut pe colegul meu, Florin Ștefan Matea.
Bine te-am găsit!
Îmi place să te apuci și de mulți comisioni. Pare bine să te apuci și în felul ăsta. Vreau să intervin puțin în discuția voastră pentru că mi se pare destul de interesantă. Cred că e foarte important cum definim cearta și mi-a plăcut că ai pornit de la ideea asta. E foarte important cum o definim pentru că dacă definim cearta ca fiind un schimb aprins de replici, atunci, din punct de vedere biblic, din punct de vedere al creștinismului, problema asta se rezolvă prin împăcare. Asta e soluția la orice schimb aprins de replici, uneori nepotrivit, care de multe ori aduce cuvinte jignitoare și așa mai departe. Într-adevăr, nu văd să intre într-o asemenea dispută, în general melancolici, nu prea văd să intre în așa ceva, cum bine spuneai. Însă dacă definim cearta ca fiind pur și simplu un schimb de idei, o disensiune, adică pur și simplu avem păreri diferite asupra unui aspect sau altuia, nu văd ca soluție împăcarea. N-ai ce să împaci. Gândim diferit, vedem lucrurile diferit. Suntem oameni diferiți, creați în mod diferit, fiecare este unic. E normal să avem păreri diferite care țin de educație, formare profesională și așa mai departe. Mă întreb dacă putem vedea acest aspect al schimbului de vorbe ca fiind ceartă sau nu.
Mulțumim de pentru...
E foarte important cum o privim, pentru că dacă nu o vedem ca fiind o ceartă, atunci nu putem include în discuție și viziunea asta. Însă dacă credem că și asta este tot o ceartă, atunci împăcarea nu și-are locul. Probabil un compromis. De multe ori se ajunge la un punct de vedere comun pentru un mic compromis, la pe unul, la pe celălalt, așa cum e cadrul unei familii de multe ori.
Mulțumim pentru că ne-a ascultat și pentru apelul telefonic, pentru ideea pe care ne-ați lansat-o. Iată, pastorul Ștefan Mateaș, cel care a intervenit acum în direct, ne-a ridicat mingea la fileu, cum se spune, cu o altă direcție de discuție și cred că merită să mergem pe acest fir câteva minute. Nu înseamnă neapărat că dacă avem opinii diferite, trebuie să ajungem la un consens. Putem să rămânem în relații amiabile sau în relații decente fără să fim de acord cu același, întotdeauna cu aceleași lucruri, nu?
Deci cearta înseamnă în mod clar, din punctul ăsta de vedere al psihologiei, al relației sociale, cearta înseamnă de multe ori jignirea celui care este lângă mine, adică eu îi lezez integritatea celui de lângă mine. Noi nu vorbim aici de un dialog pe anumite teme în care Ștefan înțelege într-un fel, Florin înțelege într-un alt fel prietenia lor, că suntem prieteni, prietenia lor merge înainte fără nicio problemă, deși noi vedem realitățile diferit. Aia nu este ceartă, ci cearta are loc în clipa în care noi alegem să cumva să lezăm integritatea celui de lângă noi, alegem să îl jignim pe cel de lângă noi, ajungem cumva să considerăm persoana lui ca fiind principalul obstacol în ceea ce înseamnă apropierea noastră unul de altul și împreună de Dumnezeu. Deci eu așa aș defini cearta. Nu orice schimb de idei înseamnă ceartă, ci cearta este în mod clar, are loc în clipa în care cel de lângă mine fie îl jignesc, fie în ochii mei, că asta este o altă problemă, cel de lângă mine, în ochii mei, capătă un accent de ființă inferioară. Adică, cu alte cuvinte, eu nu mă mai raportez la el și asta este o altă problemă pentru care oamenii ajung în conflict pe linia asta. Și anume, ei ajung în conflict tocmai pentru că ei se cred, se văd ca fiind superiori datorită filozofiei de viață, iar pe celălalt îl văd inferior. Și ca dovadă, punctul meu de vedere îl strivește pe al tău și logic că cel care trăiește simțământul de inferioritate simte nevoia fie ceea ce asistăm și ceea ce vedem de cele mai multe ori în istorie, revoluția. Revoluția întotdeauna, noi o știm, revoluția întotdeauna a pornit, niciodată n-a pornit, elita doar cumva a fost cea care a adus cărbunii. dar de cele mai multe ori revoluțiile au început de la clasele inferioare spre cele superioare. Simțământul de inferioritate te determină de cele mai multe ori să reacționezi la nivel de discuție. Ce zicea Ștefan? Zicea dintr-o altă perspectivă și a unui om care nu își trăiește complexul la nivelul ăsta, ci a unui om care se vede valoros înaintea lui Dumnezeu, a unui om care își înțelege și își cunoaște punctul de vedere. Și cearta mai apare, că monopolizez acum și nu vă dau drumul la întrebare, cearta mai apare dintr-un alt motiv. Nevoia mea de a-mi demonstra superioritatea față de celălalt. Bun, nevoia de a-l domina pe celălalt.
Vă întrerup puțin, pentru că ați vorbit în ce ați spus până acum despre acea diferență la nivel de valoare, de filozofie de viață, ceea ce poate naște o ceartă. Dar dacă cearta este ca o consecință a unor acțiuni, aici deja sunt lucruri foarte concrete, lucruri care mă afectează. Nu o să ne certăm acum pentru că aveți viziuni diferite asupra poeziei, asupra artei, asupra, știu, orice.
Oamenii niciodată sau n-am auzit, sau dacă sunt astfel de probleme, ei nu ajung la un astfel de conflict că ei înțeleg, de exemplu, iluminismul în mod diferit. N-am auzit soț și soție să ajungă la ceartă că soțul înțelege iluminismul într-un fel și bărbat și soț soția altfel.
Dar se ceartă dacă nu și-a pus rufele la spălat, de exemplu. Vorbim de lucruri care te afectează la modul acesta, adică...
Cearta, asta e partea dureroasă, că întotdeauna cearta nu începe de la lucrurile esențiale ale vieții. Că dacă ar începe de la lucrurile esențiale ale vieții, ar fi cum ar fi. Cearta de fiecare dată pornește de la lucrurile mici ale vieții, nesemnificative, fie că vorbim de mașini de spălat, fie că vorbim de sertare, fie că vorbim de șosete, fie că vorbim de haine, fie că vorbim de copii, fie că vorbim de educația copiilor, deja aici este puțin la un alt nivel. În general, noi ajungem, aici iarăși sper să nu deranjez pe nimeni, noi ajungem la ceartă și datorită, nu știu cum să găsesc limbajul potrivit, exprimarea potrivită, noi ajungem și datorită unei neputințe personale de a rezolva lucrurile.
Și atunci aștepți de la celălalt să facă lucruri exact, pe care nu le face și atunci ajungi să
Asta se întâlnește, duc puțin discuția și pe linie biblică, asta se întâmplă și în relația cu Dumnezeu. Adică eu mă rog ca Dumnezeu să mă ajute într-un fel, păcând eu nu fac nimic.
Dar cu toate acestea aduc aici în discuție un text, se potrivește foarte bine la ceea ce ați spus. În Iov, la capitolul 5, versetul 17, scrie astfel: ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu.
Cearta pe care Dumnezeu nu o administrează, pedeapsa pe care Dumnezeu nu o administrează, modul în care Dumnezeu discută cu noi e puțin, doar așa, puțin diferit față de modul în care noi oamenii dialogăm unii cu alții. Dumnezeu vorbește de multe ori de prima șansă, a doua șansă, a treia șansă. La Dumnezeu intră în ecuație și noțiunea timpului, adică Dumnezeu are o îndelungă răbdare. Noi oamenii, noi nu gândim din perspectiva aceasta spirituală, religioasă. Noi vrem, că de-aia ne certăm, noi vrem soluții rapide, imediate, noi ne dorim de cele mai multe ori, iarăși o altă problemă adusă în discuție, ne mergem foarte mult pe ideea totul sau nimic. Adică ori faci ca mine, ori nimic.
Stricăm relația.
Da. Noi ajungem la o astfel de margine de prăpastie, pentru că viața, fie că vorbim de familie, vorbim de biserică, vorbim de colectivitate, cine gândește pe totul sau nimic, ajunge ca Robinson Crusoe, singur, pe o insulă. Pentru că în viață nu poți să tranșezi lucrurile de totul sau nimic, ci trebuie să învățăm cumva să facem apel și la calități pe care Dumnezeu le-a pus în noi. Și unele dintre calitățile pe care Dumnezeu le-a pus în noi reprezintă și bunătatea, reprezintă și capacitatea de acceptare a celuilalt, reprezintă și capacitatea de a trăi cu celălalt, chiar dacă sunt înțelegeri diferite ale unei realități.
Vreau să vă lansez acum o altă întrebare, pornind de la un verset biblic. În cartea Proverbele, la capitolul 26, versetul 17, scrie astfel: un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi. Aș vrea să vorbim despre ceartă din punctul de vedere al unei persoane neutre. Dacă văd eu doi oameni că se ceartă, ce ar trebui să fac? Știți, când se ceartă doi copii, se spune că e bine ca părinții să nu intervină, ei se ceartă, ei se împacă. Dar când în preajma ta este un conflict între doi semeni, ce să faci?
Atâta timp cât eu primesc permisiunea intervenției, atâta timp cât intervenția mea ca individ este binevenită, este acceptată de cei doi, asta vorbim de consilierea soț-soție legat de oamenii de familie care au probleme. Nu poți să consiliezi doar unul. Și nici cu forța, ci ai nevoie să-ți creezi o înțelegere holistică, completă a situației respective, să înțelegi ambele dimensiuni ale problemei puse în discuție. Deci eu cred că își găsește rostul în clipa în care există disponibilitatea din partea celor doi ca în discuție să intervină o a treia persoană. Este ceea ce noi găsim în Matei capitolul 18. Nu reușești să te înțelegi, mai ia pe cineva împreună cu tine, ca în felul ăsta, 2-3 martori, văzând cumva nu atât de mult suportul, dar disponibilitatea la soluționare, lucrurile să meargă bine. Eu așa înțeleg textul acela din Proverbe. Nu cred că noi suntem datori să rezolvăm toate problemele omenirii. Eu nu sunt dator să rezolv problemele din toate familiile atâta timp cât familiile respective nu deschid ușa dialogului pe tema respectivă. Noi trebuie să înțelegem și să respectăm cumva intimitatea celuilalt, să respectăm punctul de vedere al celuilalt. Sunt unele familii construite, fie că-s familii, fie că-s biserici, fie că-s locuri de muncă, ce nu doresc. Noi nu trebuie să trăim cu impresia că oamenii își doresc soluționarea. Noi știm, sunt mulți oameni care trăiesc ideea de compromis în familie, adică noi doi ne certăm toată ziua, nu o dată, două ori, de trei ori, trăim împreună, dar fiecare cu treaba lui. Noi nu le propunem soluționarea. De ce aș interveni eu ca persoană să încerc să rezolv o problemă din moment ce cei doi nu își doresc lucrul ăsta? Eu așa cred că ar trebui înțeles versetul respectiv în mod practic.
Mai am și alte versete pe care mi le-am selectat. Aș vrea să le citesc. Apelez la ascultătorii și telespectatorii noștri care ne urmăresc acum. Dacă doriți să interveniți cu o întrebare sau să vă exprimați opinia, sunteți bineveniți. Mai avem ceva timp din emisiune, așa că vă așteptăm cu drag. Repet, numărul de telefon 0314 378379. Dacă aveți vreo întrebare sau vreo opinie, sunteți bineveniți. Este acel verset binecunoscut. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Ce ar fi de comentat aici?
Versetul este foarte interesant și anume, de cele mai multe ori când vorbim de familii, pentru că se vorbește de ideea de casă, noi sacrificăm pacea căminului pentru prosperitatea materială. Versetul zice în felul următor, chiar dacă nu există prosperitate materială în casa respectivă, mai degrabă gândește-te la o atmosferă ce ar trebui să existe. Noi astăzi avem iarăși multiple variante în viață, două sunt reprezentative legate de versetul ăla. Uneori noi sacrificăm atmosfera căminului pentru ideea de prosperitate financiară sau viceversa, varianta biblică, și anume varianta biblică ne spune că mai degrabă o casă
un trai mai modest.
Mai modest, dar absența bunurilor materiale. Acum e interesantul lucru, ca nici ascultătorii și telespectatorii să nu mă înțeleagă greșit. Noi știm din Scriptură că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Nu prosperitatea materială e o problemă, adică poți să ai o atmosferă bună și în familie și în același timp atmosferă bună și să ai o casă prosperă financiar. Nu e o problemă.
Și din păcate da. Asistăm și la realitatea cealaltă. Da, familii foarte sărace, exact, în care există permanente conflicte.
Nu. Versetul vorbește, pus în contextul întregii Scripturi, vorbește mai degrabă de o chestiune de priorități în căminul respectiv, și anume, dacă am de ales între pace și prosperitate financiară în cămin și cele două în căminul meu intră în conflict,
alege
Scriptura mă pacea. Învață, alege pacea.
Un alt apel telefonic acum. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua și cu pacea Domnului vă doresc.
Vă ascultă.
E opinia mea ca și întrebare. Dacă zicem că în casa noastră nu rezolvăm problema noastră ca familiară, atunci cum vom deveni noi mai buni sau mai creștini? Și în adunările ăștia putem să le rezolvăm, cum o zis dânsul, nu știm numele, că bineînțeles că toate pe afară nu putem, dar barăm în casa noastră, trebuie să băgăm în vigoare ca familie și în adunări. Ăștia două ne cuprinde, cum Domnul Iisus Hristos zicem să luăm și un test biblic, ca să ne iubim unul pe altul cum ne-a iubit El pe noi. Adică casa noastră și adunarea trebuie să fie în vigoare adevărată și sfântă. Eu așa cred opinia asta și vă mulțumesc și o zi binecuvântată.
Mulțumim pentru telefon și pentru ceea ce ne-ați spus. 0314-378-379 vă stă în continuare la dispoziție. Domnul care ne-a sunat pune accentul pe această stare de bine, de împăcare din familie și din biserică.
E o gândire sănătoasă, doar că mai asistăm la un alt fenomen, atât în biserică cât și la locul de muncă. Și anume oamenii, deci, în general, ce probleme nu își pot rezolva în familie, de cele mai multe ori găsesc planul potrivit de manifestare exterioară a simțămintelor, în, fie că vorbim de biserică, fie că vorbim de locul de muncă.
De din ce? Păcate, eu cred că există mai multe cazuri invers. Cei ce nu-și rezolvă problemele la biserică sau la locul
există
de muncă
și, există,
aduc problemele
există
acestea
și
în familie.
Varianta asta. Există și varianta. Am pornit cumva de la punctul de vedere al telespectatorului, ascultătorului nostru, și anume, pornește de la un lucru sănătos, și anume, filozofia e bună, și anume, în familie ar trebui să se rezolve totul. Doar că noi, ca și oameni, trăim un handicap. Noi ne rezolvăm problemele în medii diferite, adică am probleme acasă, mi le rezolv la biserică sau la serviciu. Am probleme la serviciu sau la biserică, mi le rezolv
acasă.
Adică noi nu găsim cadrul potrivit, mediul potrivit de soluționare problemelor. Noi nu facem, nu reușim să trăim distinct. Problemele de acolo sunt problemele de acolo, problemele de acolo sunt din cealaltă parte.
Un alt apel telefonic acum. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Da, am și eu o întrebare. Urmăresc emisiunea dumneavoastră și am observat că ați făcut o afirmație că noi oamenii suntem diferiți. Și lucrul ăsta este adevărat, că am observat și din viață toate zilele, am văzut că într-adevăr suntem diferiți și eu sunt un om diferit. Și am observat că de cele mai multe ori nu sunt înțeles de cei mai mulți oameni, nu sunt înțeles. Înaintea oamenilor nu mă simt înțeles, dar înaintea lui Dumnezeu, eu, conștiința mea, sunt împăcat că Dumnezeu mă înțelege. Și întrebarea mea este că în situația asta ce trebuie să facem? Trebuie să ne străduim ca să fim plăcuți la oameni, ca să fim înțeles de oameni sau să fim înțeles de Dumnezeu?
Mulțumim pentru întrebare. O să încercăm să oferim un răspuns. 0314-378-379 vă stă în continuare la dispoziție dacă aveți întrebări sau opinii. Ce ziceți? Dacă ajungem să fim într-un conflict, nu neapărat ceartă, sau să zicem un dezacord cu oamenii, dar ne știm împăcați cu Dumnezeu, e suficient?
Sunt două idei. Nu știu cum să creez așa tablou, e o întrebare complexă. Iar spune textul Scripturii că Iisus Hristos era plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Nu înseamnă că cele două dimensiuni ar trebui neapărat să fie în conflict, e prima idee, doar le exprim așa sumar. În al doilea rând există un text în Romani ce spune în felul următor: dacă atârnă de voi, deci
trăiți
în pace cu toți oamenii, adică dacă ține de mine. Eu cred că mai degrabă cele două filozofii nu ar intra în conflict ca modalitatea mea de relaționare cu oamenii.
Cred că contează foarte mult și acest lucru ar trebui să-l spunem, motivul pentru care ești în într-o situație tensionată cu cel de lângă tine, pentru că dacă ceea ce generează acel conflict este legat de credința ta, de exemplu, atunci mai bine să fii împăcat cu Dumnezeu decât să fii în relații
trebuie
bune cu oamenii.
Trebuie să slujim mai mult lui Dumnezeu decât
exact.
Oamenilor, spune Biblia.
Și atunci, probabil că din această perspectivă îi dăm dreptate celui care ne-a sunat. Chiar dacă oamenii nu vor fi de acord cu ceea ce facem noi și există potențialul acesta de ceartă, de conflict, dacă noi suntem în acord cu ceea ce spune Sfânta Scriptură, ar trebui să fim...
La chestiuni mult mai sensibile, uneori noi trebuie să vedem dacă cumva motivul este noi înșine. Adică uneori cauza dezechilibrului punctului de vedere divin cu punctului de vedere omenesc stă de multe ori fie în încăpățânarea mea, fie stă de multe ori în modul rigid în care eu înțeleg o realitate, care realitatea respectivă poate să pornească din Scriptură. Eu trebuie foarte clar, pe lângă motiv, eu aș merge și la următorul nivel, motivația, și anume trebuie neapărat, pentru că noi știm, psihologia spune în felul următor, în orice discuție, în orice dialog, în orice comunicare, noi trebuie să ne punem o întrebare, subiectul în discuție are miză? Adică este atât de important încât eu să fiu categoric, ferm și să nu fac rabat nici de stânga, nici de dreapta? Pentru că în alte situații există posibilitatea, sper să nu supăr pe nimeni, există posibilitatea de compromis. Noi în familiile noastre cât trăim, noi acceptăm ideea de compromis. De ce?
Pentru că nu sunt chestiuni de viață și de moarte.
Nu sunt chestiuni esențiale, vitale. Și când vine de Scriptură, când, o idee și am încheiat, când vine de Scriptură, noi când ne luăm din Scriptură, noi trebuie să înțelegem, sunt lucruri pentru care merită să lupt, vitale, esențiale, sau lucruri la care eu pot lăsa de la mine și doar ce trebuie să mă lupt este eu cu propria mea mândrie, cu propriul meu orgoliu.
De multe ori cearta este între mine și ego-ul meu, mai degrabă decât între mine și semenul meu.
Da.
Îmi place că emisiunea noastră se apropie de final și ajungem la motto-ul, la ceea ce scrie în genericul emisiunii noastre. Trăiește cu perspectiva veșniciei. Și aș parafraza eu acum, ceartă-te sau intră într-un conflict cu această perspectivă a veșniciei. Dacă îți dai seama că lucrul acela nu are o importanță, așa cum spuneam mai devreme, de viață și de moarte, renunță la el până la urmă, de dragul păcii.
Eu mai văd o soluție, și anume o soluție o văd de multe ori dezacordul meu cu mine însumi, ajunge să fie dezacordul meu, fie cu partenerul de viață, fie cu mediul în care eu îmi trăiesc existența. Eu aș zice, ca filozofie de viață, că este foarte important pentru noi ca și oameni să ne soluționăm și să ne împăcăm, să ne rezolvăm conflictele interioare, tulburările pe care noi de cele mai multe ori le trăim. Pentru că odată ce eu sunt împăcat cu mine însumi, din moment ce eu, pentru mine, lucrurile sunt foarte clare, eu nu voi simți nevoia nici să mă impun, nu voi simți nevoia nici să domin, voi avea și o atitudine de acceptare și Apostolul Pavel zice foarte clar, îngăduiți-vă unii pe alții, adică nu zice că trebuie să am dreptate, ci uneori trebuie doar el să lase de la mine, eu să las și din partea mea.
Încă un verset care întărește ceea ce ați spus mai devreme, tot Apostolul Pavel scrie în epistola sa către Filipeni, capitolul 2, nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși.
Asta pune accent pe două lucruri, pune accent pe finalitate, doi, pune accentul, mută accentul de pe mine pe celălalt, să-l privești pe celălalt, și trei, pune accentul pe motivație, adică eu chiar dacă fac un lucru bun, dar am o motivație greșită, Scriptura îmi spune că mai degrabă nu trebuie să-l fac.
Și încă ceva, chiar dacă am dreptate, dar dacă nu o spun cum trebuie, de asemenea greșesc. Pentru că iată ce scrie în Proverbe 15, un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia.
Eu cred că noi trebuie să învățăm să dialogăm. Doi, eu cred că trebuie să învățăm să nu-i vedem pe cei de lângă noi ca fiind neapărat dușmani, vrăjmași, ci cred că trebuie să învățăm să trăim unii cu alții fără neapărat să despărțim lumea în două pe categorii. Eu cred că trebuie Dumnezeu și Duhul Sfânt ne învață lucrul ăsta. Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne ajută să socializăm, să trăim, să avem relații armonioase cu cei de lângă noi.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune.
Și eu mulțumesc pentru invitație.
Răspunsurile pe care mi le-ați oferit. Sperăm ca ceea ce am discutat astăzi să vă fie de folos și dumneavoastră, dragi ascultători și dragi telespectatori. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi pastorul Florin Matei. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Trăiește Înțelept. Până atunci, numai bine!